duši v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás všichni vítám u dnešního pořadu s Išou. Rozhovor o tom, že evoluce je základní povinnost člověka, jinak nemá smysl, aby do nás vesmír a stvoření nějakou energii investoval. No a dneska budeme mít opět, si myslím, zajímavé a poutavé vyprávění o Rusičích, no a také se dostane na některé vaše otázky a dotazy, takže jsme naživo 29. listopadu 2022, v podstatě předposlední den předposledního měsíce v roce, no tak se nám to pomalu nachyluje a přibližuje se nám jaro. Tak Išo, já tě zdravím, vítej, ahoj.
Ahoj a krásné, tedy u mě zatažené odpoledne.
Zatažené? No, tady už je tma. Takže teď ty dny jsou takové, jaké jsou, je to prostě bez sluníčka, je to depresivní, ale my to vydržíme, protože jsme stateční a my se toho sluníčka prostě dočkáme. Tak pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví děvčata, která se jmenují Zina. Zina, to je opravdu zvláštní jméno, tak já si na něj kliknu. Pozor, pozor, pozor. Jméno Zina je oblíbené především v Rusku. I v češtině má však své kouzlo a nevšední půvab. Zvláštní znění propůjčuje nositelce jména Zina. Špetku neobyčejné krásy, význam jména jí pak dává dokonce vlastnosti bohyně, významné nositelky. Mezi českými nositelkami jména najdeme modelku Zinu Šťovíčkovou, také Zina Plchová, redaktorka, moderátorka Zinaida Michailovna Kirienková. No a já pamatuju taky Zita Kabátová, velká herečka, byla také nositelka tohoto jména. Já jenom připomenu, že těch nositelek je 503 v naší České republice a je to 296. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže my teď všem Zinám přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, gratulantů, hodně dárků, hodně obdarování, hodně promoření, hodně obětí, polibků, zpěvu, mluvení z obličeje do obličeje, tváří v tvář. Takže Ziny, pěkně si to užijte, hezky to oslavte a vy, kteří znáte nějakou Zinu, nezapomeňte jí prosím popřát, protože jí tím způsobíte velkou radost a tou velkou radostí prodloužíte život nebo aspoň zpevníte její, no jasně, imunitní systém, jsem chtěl říct tak. No a potom ještě, tady máme Mezinárodní den solidarity. s lidem Palestiny. Já si myslím, že měl by tady být Mezinárodní den solidarity s lidem českým, moravským a slezským a slovenským, protože si to zasloužíme, protože opravdu už se na nás také dostává. Ale tak budu to vyskomentovat. Išo, máš tu nějaký komentář?
Prosím tě, nemám, protože já bych měla, asi by ze mě lítali neslušní výrazy, takže já prostě radši nemám.
Radši. tak jo, no. Tak, no. Dobře, tak já to tady dávám na stranu a pojďme se podívat. Ještě na co se podíváme? Podívám se na to, jak se směla celý týden. Povídej, hovoř, potěš, nebo nás naštvi.
No, tak jako je předvánoční čas, jo, tak sice Vánoce až tak neprožívám, ale přece jenom člověk vnoučátku má tak nějakou maličkost musí koupit, takže vymýšlela jsem, co jim teda koupit, teď je třeba to objednat, teď je třeba počkat, až to přijde. Ty objednací záležitosti, to je prostě na tom internetu šílený, protože je to malinkými písmenky některý z těch položek, takže je buď nevidím, nebo nerozumím jim, takže občas někde něco zapomenu nebo špatně napíšu a hned je problém na světě, hned tedy řeším, že to buď přijde někam úplně jinam, nebo to nepřijde vůbec. Takže trošku stresovaně jsem zase tyhle ty věci se snažila vyřešit. Doufám, že teda jsem to vyřešila tak, že teda teď už začnou balíčky jenom přicházet a já začnu sypat korunky. Tak uvidíme, no. No a trošičku jsem začala koukat, jestli vůbec si budu moc dovolit jako důchodce, co si koupit na ten vánoční stůl. Tak to je další záležitost, když vidím ty ceny, tak no nevím. Zas to nechci komentovat, protože bychom se zase vnořovali do toho problému, do toho systému, tak jak si to lidi nastavili, tak to mají, prostě zvolili si to, mají to, nedá se nic dělat, musí si to odžít. Ti, kteří do toho investovali, investují pořád svoje myšlenky, svoje starosti, své problémy, pořád to řeší do kolečka, tak měli to řešit jinak a dřív, než si tam tu svoloč zvolili, no teď musí hol počkat, až zase budou nějaké další volby, by to tam znova hodili, no by bylo ještě hůř. Do toho nemám.
Vidím, že sršíš optimismem.
Ano.
Tak jako počkej, tak 300 ti přidali, ne?
No, tak dostala jsem 300 od Babiše, no ale zase, když počítám, že mi o 3000 zvedli nájem, tak jako co to je, že tak to se dostala takový závdarek. Ale což já, ale včera zase řešili v televizi babičku, která má 12 000 důchodů a má platit 19 000 zálohy na energie. No a doma tupí dřevem, kamínkama, všechno vypnula, v podstatě jí nezbývá na jídlo, na nic. Tak já nevím tedy, jak to chuděrka má řešit. A to jsou zase ty lidi, kteří chodí pravidelně k volbám a prostě pravidelně tam volejí tu stejnou stranu a ty stejný lidi, protože jim dali nám ty 300 od září toho důchodu. Jo. Takže trošku se to těm lidem asi vrací. No. I když ne samozřejmě všem, jako nemůžeme říct, že všichni volili. Ale je to zprostěrné, lidi k tomu mlčejí, lidi jenom nadávají pro sebe, tak jako tak asi nic už nevyřešejí. Místo, aby vyšli do ulic a trošku s nimi zatřásli, tak se dějí u televize nadávají. No.
Čekaj, až někdo zorganizuje další akci. No, no přesně. S těma zálohama je už oskoušená záležitost. Normálně běžte na nějaký ten jejich point komunikační do té kanceláře. Tam prostě řekněte, že budete platit zálohy takové, jaké jste platili doteď. A budete si odkládat peníze, anebo budete šetřit buď peníze, anebo šetřit elektřinu. A že nepotřebujete platit větší zálohy, protože nebudete mít větší úhrady. A oni vám to změní pochopitelně. To jenom oni vám navrhli ty zálohy a vy, když je budete platit, tak jste to přijmuli. Je to návrh smlouvy nové v podstatě. Oni vám pošlou nové zálohy, ale je to tak, jako kdyby vám poslali návrh nové smlouvy. A vy, pokud budete dál, pokud se s nima vykomunikujete a budete hradit, budete hradit to původní, ale musíte s nima komunikovat, nemůžete prostě jen tak přestat platit, jo, to je špatně. Takže máme to tady vyzkoušeno, řada posluchačů tady psala, že dokonce se jich ptala, jak došli k té částce. A tak většinou těm lidem odpoví, že se k tomu sešla nějaká komise a platí normálně zálohy dál v té výši, v jaké je platili. Jo.
No, tak oni to dělají tak, že těm starým lidem, kteří prostě nejsou orientovaní v tom systému, pošlou složenku. No a babička prostě buď vybere, co ještě někde má a zaplatí. A pak ale ji nikdo neporadí, nikdo jí neřekne, paní, jako vy to nemusíte platit. Jsme tady úřad, protože pořád se odvolávají na to, že tady existuje nějaký úředník, který jim pomůže, nějaké slevy. Proč jim ten úředník neřekne, že to nemusí platit a že tedy jim pomůže vyřídit u toho dodavatele, tak jak to teď říkáš ty? To jim nikdo neřekne.
No, protože není zájem toto, víš, takhle řešit. Ano. Zájem je ožebračit ty lidi a připravit je o všechno, co mají, protože toto je zárodek toho, aby ti lidé spadli do exekučních pastí. A oni potom jim seberou ten domeček, ten byt a je to prostě součást toho plánu a je potřeba se tomu umět nějak bránit. No. Kdo poslouchá Svobodný vysílač, tak je orientovaný, ví, co má dělat. Kdo neposlouchá, kouká na televizi, tak bohužel sklopí uši a prostě vidí babičku, která je nešťastná, nikdo jí nepomůže, takže ani jemu nikdo nepomůže. Jo, takhle vlastně se vytváří ten model chápání, jednání a konání skrze tu televizi. Doba je zlá, jsme ve válce, pořád to říkáme, jsme ve válce, ale nejsme v té válce, jak říká Fiala. My jsme v jiné válce, my jsme ve válce už dávno předtím, v informační, v biologické, v chemické a ve válce energetické.
Tak. Můžu tě opravit?
No.
My jsme pozorovatelé, my nejsme účastníci, my jsme pozorovatelé této války.
Ano,
my
takhle.
Jsme přešli z účastníků, tím, že jsme se přesunuli do vyšší úrovně, tak jsme se stali pozorovateli.
Víš, stále je co na vylepšovat. Ano, jsme pozorovatelé, protože jsme v této roli, ale ta většina těch lidí, kteří prostě šli a volili tu pětikolku, tak to jsou lidé ve válce, no. Tak, správně.
Ano.
Išo, dneska budeme mít Rusiče, že? Opět.
Budeme mít, ano, Rusiče a pak tady mám ještě od minula a nějaké otázky přišly ještě teď během týdne, tak ty mám taky připravený, nevím, jestli ty máš nějaké otázky, takže chvíli budeme číst a pak budeme potřebovat.
Já jenom připomenu, pokud chcete dneska poslat nějakou otázku, dotaz, nebo něco, v čím byste nás utvrdili, nebo byste ostatní utvrdili v tom, že to, co říkáme, i vám se třeba odehrálo a podobně. Telefonní číslo, na které můžete posílat, 774 139 044. Takže můžete psát, můžete se dotazovat a my zatím budeme číst o Rusičích. Tak Išo, máš slovo.
Tak já navážu na to, jak jsme si minule povídali a vlastně jsme se dostali k tomu, že došlo ke vzniku takzvaných biorobotů, nebo že vznikly, nebo že přichází do toho světa těch Rusičů. Takzvaní bioroboti, byli to jednak ty vojáci, jednak to byli potom ti lidé, kteří ztratili tu božskou jiskru, jak se říká. Buď tedy vůbec, protože byli kříženci, neměli tu duši v sobě, neměli v sobě to, co člověka dělá člověkem. No a nebo už to byli rovnou tedy lidé, kteří vlastně tu svoji duši v uvozovkách ztratili. Říkali jsme si na seminářích, nebo ten dočetl Amenty, tak tam je řeč o tom, že vlastně kristovský člověk má svoji specifickou kristovskou katarmřížku. No a pokud si tu katarmřížku poškodí a nechá se ji přeprogramovat, tak se stává bytostí, která tedy přestane disponovat duší a jede v tom programu, v těch módech, těch dravců a těch padlých a těch, kteří vlastně ztrácejí vzestupní potenciál. Tak to jenom tak jako na okraj, protože budeme pokračovat v tom povídání. Je tady psáno, že tedy mléčná dráha je cestou života. A tak se jako jediná a neporažená Rusy postupně rozdělila na dvě části. Jedna část, kde byla přiznána moc knížat, druhá část, kde lid knížecí moc nepřiznal a chránil si svoji hlubokou moudrost a zásady svých předků, tedy kulturu. A pouze tedy kult Ura pak zaručuje harmonii a každý jiný kult pak vždy zaručí jenom disharmonii a smrt. Volchové věděli o nevyhnutelnosti rozdělení Rusy a věděli o tom i stařešinové. Ale ve všech životních událostech pak hraje hlavní roli vždy jen lidský faktor a mnozí volchové pak pokračovali v pomoci knížatům, neboť situačně měli širší přehled a chápali nevyhnutelnost zavedení knížat na Rusy, a proto jim také pomáhali s řešením jejich problémů. A tak se Rusy postupně propadala do snu. A tekla přitom krev. A umírali bratři ve sporech. Volchové však udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby se krve prolilo méně, než by tomu bylo bez jejich přičinění. Zejména pak díky volchům se Rusy propadala do snů s nejmenšími ztrátami. Dále vám ještě řekneme o nejdivočejších a nejkrutějších dobách, které nastaly pro vetruský národ, tedy Rusiče. Občanské válce. Nejde vymyslet nic horšího než to, aby bratr zabíjel bratra. Bylo blízké ráno a slunce ještě nedosáhlo ani linie horizontu. Jenomže dnešní nový den Rusy mnoho netěšil. Srdce Rusičů totiž byla naplněna úzkostí. V jejich představivosti se už neobjevoval klidný, vyrovnaný, radostný život, ani zítřejší den jim nesliboval uklidnění. Nad Rusí se objevily mraky, ale ne ty obyčejné dešťové. Byly to mraky, které byly naplněny neštěstím. Rozdělil se národ, který byl vždy jedno, který si cenil své kultury. Rozdělil se totiž na knížecí Rusy a na vévskou Rusy. Těch však bylo méně, zrovna těch, kteří ještě dodržovali a uchovávali zásady a kulturu svých předků. Zůstalo jich nesrovnatelně méně, ale oni ještě ukážou zázraky hrdinství a ve velkém přívalu lásky ke svým praotcům, se zběsilým věnováním pak budou uchovávat to, čeho si cení, ale není to zloba. Co zde sebe budou vypouštět, nýbrž čistá láska. Odolat jim mohou pouze Rusiči, tedy ti, kteří odešli od vét a přijali knížata. Přijali nový pořádek v životě lidského společenství, jako jediné, správné a rozumné, jak se jim to zdálo v pořádku z různých příčin. A tak knížata vedli svůj lid, ne vždy pak byla jejich opatření promyšlená a vizionářská, nýbrž to bylo opatření, která byla učiněna na úkor svého lidu, mnohdy v honbě za krátkodobou výhodou, a ještě častěji pak se stávali rukojmími lstivě spletených intrik křesťanských států a různých plemen, kterých bylo mnoho. Pochopte, na Rusy byl veden cílevědomý tlak na jejich duchovní rozklad. Rukojmími takových intrik pak byly všechny národy, ale tma potřebovala zahubit zejména vévskou Rusy. A proto byla veškerá lstivá a zrádná nenávist spoutána naplno. Tím, že Rusiči porazili nepřátelské vojsko, zabezpečili se minimálně na 2 roky od dalších útoků. Léto bylo, jako obyčejné, teplé a jemné. Děti vyrůstaly a zakládaly se nové rodiny. Rusiči se vyznačovali hlubokým pochopením života, neobyčejnými kvalitami vůle, neohraničenou smělostí, odvahou, takže vystrašit je bylo prakticky nemožné. Vojenská umění ovládali v takové kvalitě, že cizinci nebyli schopni nad nimi zvítězit. Ale přesto každý Rusič už od malička pociťoval napětí ve vesmíru, neboli úzkost, kterou se naplňoval prostor. Knížda Lubomila, cizinci přezdívaná Olga, díky svému vroucímu a vynikajícímu charakteru jako první pocítila politické proměny v životě sousedních národů. Shromáždila všechny místní knížata a bojary a pak jim řekla: Všechno se mění a každý pohyb má svůj řád. Voda v řece je jednou pokryta ledem, po druhé se bouřlivě vylévá z břehů, po třetí je zase klidná a její vody tečou přiměřeně. Země je zelená, pak přijde zima a je sněhem pokrytá. Dokonce ptáci zpívají jinak na jaře a jinak na podzim. Jenom my jsme zapomněli, co je to věčnost a pohyb. Je to jedno a to samé. Zapomněli jsme na to, že jako sousedé s námi žijí temné národy, ve kterých se krutost rozvinula do nelidských podmínek. A jen my se stále ještě chováme tak, když na nás zaútočí, v tom případě i my bereme do rukou zbraně. Ale u cizinců začaly být zřetelné různé triky, podvody a dalekosáhlé plány v jejich postupech. Naposledy to bylo, když můj syn Jaroslav odešel s vojskem, aby potrestal Polovce a Chazary. V tu dobu přišlo jiné vojsko s cílem vyměnit knížata, moc předat jinému rodu a náš rod bez milosti vyplenit. Ještě se nestalo, aby se jim nezachtělo krve všech jako dříve. Vypalovali osady, zabíjeli lidi a odváděli je do otroctví. Ale tentokrát nám chtějí podstrčit jiného knížete k moci a s ním udržovat přátelské styky. Ale já vím, jaké je jejich přátelství. Ve skutečnosti je všechno tak, že chtějí mít silné vojsko, aby mohli ostatní národy zotročit. A protože nad námi nemohou zvítězit, chtějí toho dosáhnout pod záminkou bratrského přátelství na věky. A Velimudr vstal. Já jsem s cizímci hovořil a pochopil jsem, že nás nechtějí zotročit pomocí meče, nýbrž pomocí přátelství, nebo spíše závazky vůči nim, které vyplývají z tohoto přátelství. A proto to není vůbec žádné přátelství, je to pouze lstivá past. Chtějí zotročit naši mysl, naše úmysly a naši činnost tak nasměrovat tam, kde je to výhodné pro ně. Všechno to vymyslel konstantinopolský imperátor Pavel, sám také přivedl vojsko, velmi silně věřil ve svoji schopnost oklamat a doufal, že jsme prostí a s přátelstvím budeme souhlasit. Ale to se spletl. Jaroslav potom ale pokračoval. Pobytí Polovci se nám vzdali do otroctví. Jejich vůdce Jaltýr se přiznal, že do jejich stepy přijeli poslové od imperátora Pavla. Přivezli bohaté dary a k tomu slíbili náhradu za to, když mu pomohou vyrovnat se s Ruskem. Byli s nimi i chazarští poslové, kteří hned projednali útok na Rusy, až naše vojsko odejde za nimi a v ten okamžik přijde do Rusy Pavel se svým velkým vojskem a dosáhne svých cílů. Ale jakých cílů, to už nevěděli. Náhradu jim ale dali velikou. Dokonce i koně bohatě nahradili. V knížecí komnatě se sešlo mnoho lidí. Vojaři, vojevůdci, důstojníci a knížata. Pro jednání pak byl nový problém. Pro ně zatím neznámý. Nikdo tedy nespěchal s konkrétními návrhy. Všichni si ale byli dobře vědomi toho, že je nezbytné rozpracovat novou taktiku pro styk s cizinci. Jenomže Rusiči nikdy nevládli žádnými strategiemi. Ale jak se tak jevilo, přišel čas začít plánovat život na roky dopředu a to přivádělo myšlenky Rusičů do zmatku, aby věděli, co je třeba udělat během 5 let, je třeba vědět i o plánech sousedních národů. Radili se dlouho, než přišli k jednotnému mínění. Pouze my sami, našimi způsoby, upozorňujícími na vojenský útok nebo cestou dohody o přátelství, budeme diktovat a formovat činnost cizinců na několik let dopředu. A s tímto výrokem pak bylo zasedání ukončeno. Budeme-li si vysvětlovat, co zasedání jako takové znamená, pak je to, že je to vlastně situace, kdy má být moudře vyřešeno nebo nalezeno moudré řešení z nějakého problému. A od toho dne pak začali Rusiči rozpracovávat, jak se teď říká, strategii vzájemných vztahů s ostatními národy na několik let dopředu. Tehdy bylo na zasedání, tedy při tom, kdy se ty lidi sešli a hledali moudré řešení, vyneseno tohleto řešení. Mléčná dráha je cestou života a to znamená, že moudrým rozhodnutím je třeba vytvořit harmonii ve svém životě. Dostáváme se do roku 940. To se narodil mladší syn knížete Jaroslava Světoslav. Vyrůstal jako neobyčejně hlučné a pohyblivé dítě. Když byl větší, rád se účastnil her v přírodě a miloval koně. Ve 3-4 letech vyzkoušel jízdu na koni a od té doby prosil všechny, co byli starší než on, aby ho posadili na koně. A když vzal opratě do rukou, i hned poslal koně do cvalu. Koně mu dávali inteligentního, klidného a vždy vedle něho jezdil ještě někdo z dospělých. Při vyknutí k jízdě na koni se Světoslavovi v budoucnu hodilo. V 7 letech měl svého hřebce, kterého učil poslušnosti a vyplňování rozkazů a kterého pojmenoval Bulaj. Světoslav uměl dělat v plném trysku různé triky, například prolézt pod břichem koně a držet se přitom za řemen od sedla, ale ještě i mnohé jiné. Jeho babička, kněžna Lubomila, ve svém vnukovi pak duši nezapřela. Charakter měli velmi podobný. Ona sama se chopila výchovy svého vnuka. Mnoho pozornosti pak věnovala tomu, aby jeho mysl byla vždy zaměstnána. Zejména toho pak bylo pro ní velikou prioritou. Svými otázkami pak uměla udržet jeho pozornost. A i když byla už poměrně starším člověkem, mohla se sama posadit na koně a pokračovat ve vyučování se Světoslavem. Zadávala například otázky tohoto typu. Čemu je podobný tamhle ten obláček? A nebo proč má tvůj vraný kůň zrovna černou barvu? Světoslav okamžitě a bez přemýšlení, aniž by se snad snažil lovit nějakou myšlenku, odpověděl. Ještě když byl hříbátkem, měl jsem ho moc rád. Velmi rád jsem se díval do jeho očí. Chtěl jsem si s ním pořád hrát. Nepřemýšlel jsem nad tím, jakou má barvu. Líbil by se mi, i kdyby byl bílý nebo plavý. Nevím proč, se mi ze všech hříbátek zrovna on nejvíce zalíbil. Ale nyní cítím, jak je mě přilnul, jakou má radost, když k němu přicházím. Rádi spolu skáčeme, on mě poslouchá a rozumí všem mým povelům, které ho učím. Babička Světoslavovi rozuměla. Dítě neodpovídá pod vlivem rozumu, nýbrž pomocí inspirace nebo, jak je to ještě možné říci, podvědomí. Ona se netrápila nad otázkami, hlavní věc je ta, že je zadala. I kdyby byla otázka hloupá, dítě ti je schopné vysvětlit všechno, dokonce tě ospravedlní, aniž by se urazilo. Ale rychlost myšlení v ten moment roste. Dokonce v budoucnu může dítě odpovědět na tu nejzamutanější a nejzákeřnější otázku a současně vysvětlit a opravit vzniklý problém, který položenou otázkou vznikl. Do budoucna pak díky právě těmto otázkám se vytváří moudrost člověka. Také ještě rádi zpívali. Babička naučila Světoslava různé písně. To není nic jiného než myšlenky člověka, nepřetržitě se pohybující a k tomu ještě v určitém rytmu. Než nevěděla, jak důležitá je pro člověka rychlost myšlení. Světoslav však ale nevyrůstal nijak odděleně od ostatních dětí z osady. Dohromady ve velkém davu se pohybovali po celém okolí. Jeho vrstevníci ale také mohli jezdit na koních, někdo méně, někdo více. Všechno pak záleželo na úsilí samotného dítěte. Koně měli všichni Rusiči, v tom nebyl žádný nedostatek. Vlastně se dalo říci, že dostatek byl úplně ve všem. Kníže Světoslav se od ostatních dětí ničím nelišil. Ani oděvem, ani myšlením. Mnohé děti byly mnohem šikovnější. I jejich mysl se odlišovala osobním důvtipem a udivovala svojí správností řešení. Zejména tyto děti, když vyrostly, pak řešily v dospělosti jakékoliv situace, a to i ty, nejnečekanější, rychle a správně. Kníže Světoslav byl svým charakterem zoufalým a odvážným vojákem. Fyzicky byl velmi vyspělým a skutečně, jako všichni Rusiči, ovládal vojenské umění, jeho úplnosti a mezi prvními se pak vrhal do řad nepřítele. Světoslav dlouho nezakládal rodinu. Nemohl se setkat se svojí milou. Až ve 27 letech ji našel. Světoslav a jeho vojáci se tehdy vraceli z pochodu. Když vykoupal svého koně v řece a sám se nabažil jejich vod, odešel stranou od svých druhů. Světoslav se rád spojoval se svými myšlenkami. Zůstávali tak jeden na druhého a mohli hodiny přemýšlet. Také teď seděl na břehu a díval se do dály. Světoslav se ponořil do svých myšlenek, že ani neuslyšel, jak k němu někdo zezadu přišel. Už docela blízko zůstal stát a díval se na něho. Něžný nebytý hlas dívky ho vrátil do skutečnosti. Nad čím smutíš, vojáku? Nebo tvojí duši chybí krása radosti, zpívání ptáku tě netěší, teplé paprsky slunce tě neohřívají a v srdci se nerodí světlá přání? O, jak překrásný je tento hlas, pomyslel si. Nikdy jsem takový hlas ještě neslyšel. Světoslav měl strach se otočit, bál se totiž, aby se to štěstí snad nepolekalo. Ještě nikdy se jeho srdce nehlásilo s takovou úpěnlivostí na něčí hlas. Nechtěl, aby ta sladká něha opouštěla jeho tělo, odpověděl tedy, aniž by se otočil. Je možné, že jsi anděl a hovoříš se mnou z oblaku? Nemáš stejný hlas jako všichni ostatní, dopak si. Jsem obyčejný člověk, jsem ze sousední osady, odsud je vidět. Světoslav se otočil. Ve vzdálenosti 10 kroků stál kdosi světlý, s světlý, ale co bylo úplně nepochopitelné a co pociťoval úplně celým svým tělem, tento neznámý člověk pro něho byl velmi známým a blízkým. Světoslavovo srdce ho už více neposlouchalo. Zaspívalo si totiž svoji píseň. Ve spáncích mu bušilo. Energie lásky v něm však rozháněla krev silněji a silněji. Světoslav měl pocit, že si musí lehnout na zem, přitisknout se k ní, aby uhasil ten žár. Ale dál už se pak přihodilo všechno mimo vůli jeho samotného. Zůstal na tom samém místě a najednou se začaly sami linout verše. Zřejmě se v daném případě stalo to, že začalo pracovat všechno, čemu ho naučila babička. Tehdejší Rusiči totiž mohli lehko skládat verše, neboť to pro ně bylo vlastní činností. A ta mladá, krásná dívka mu odpověděla verši s takovým vysokým a čistým spěchem, že si Světoslavovi oči naplnily slzami opravdového, pravdivého štěstí. A Světoslav tu dívku vzal za ruku a šli spolu bok po boku životem, aniž by si na ní stěžovali. Jeden druhého neobvinovali a dohromady se pak dělili o radost i smutek. Její jméno je Světlolika a skutečně její tvář vyzařovala teplé, nižné světlo. Na tohle světlo tak vzpomínal Světoslav na svých dlouhých vojenských taženích. Tohle světlo mu pomáhalo dosahovat vítězství, hlavně světlá láska jeho ženy, Světoliky, mu dávala sílu i sebedůvěru v těch nejkrvavějších a nejhorších bitvách. Sám pak byl také zraněný a tehdy mu naplňovala jeho duši i tělo silou a přáním žít hlavně jeho milovaná Světlolika. Osada Světloliky byla jeden den cesty od osady Světoslava. Seznámení s rodiči pak neodkládali až napak. Oni sami už pochopili, že jenom dohromady si mohou v životě opatřit duševní klid a štěstí. Rodiče viděli v mladých očích oheň lásky a byli za to moc šťastní. Ráno potom odjela Světlolika se Světoslavem do jeho osady. A za týden se sešli všichni příbuzní a uspořádali obřad, tedy věnčení. My teď tomu říkáme svatba. Oni tomu říkali obřad věnčení. A tak, když Světoslav založil rodinu, jako dědictví mu bylo předáno knížectví s osadami Rusičů, kteří žili v záplavových oblastech řek Kiv, Ustom, Žitom a po pravém břehu Dněpru. Jeho panování pak spočívalo hlavně v jednom, organizoval život Rusičů tak, aby vždy mohli rychle shromáždit vojsko a vzepřít se, jak se patří nepříteli. Můžeme si chviličku zahrát?
Můžeme si
tak
zahrát.
Tak nám zahrát něco hezkého.
Jo, mám tady takový volný výběr jsem si udělal. Tak.
Свечи, а горочек гремит, не дай не бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту. Дружески да попросту поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель, как будто сказки не были за три девять земель, как будто в сказки не были за три девять земель. Манили иголки новые, зеленые на ней иголки новые, а шишки все еловые, медовые на ней. красавицы гуляют без ребят, который год красавицы гуляют без ребят. Без нас девчатам кажется, что звезды не горят. Без нас девчатам кажется, что месяц сажи мажется, а звезды не горят. Зачем им зорьки ранние, коль парни на войне? В Германии, в далекой стороне, лети мечта солдатская, напомни обо мне. Девчине самой ласковой, в родимой стороне, лети мечта солдатская, к девчине самой ласковой, что помнит обо мне. Гремит недальний бой, налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой.
Так, zahrali jsme si stylově, zahrali jsme si pochopitelně pár rusky. No, můžeme pokračovat. Dáme ještě čtení.
Jdeme dál. Tak, jak to mají s tou strategií teďko? Museli nově přepracovat. Takže v osadách se přivykalo k novému životnímu pořádku, vynuceného změnou doby, ustanovovaly se povinnosti bojarů do života celých osad. V těch dobách nemohl žádný bojar nebo kníže ponížit Rusiče. Rusiči byli naplněni velkým blahorodím, ohromnou dobrotou, ale nikomu nedovolili, aby je ponížil. Jejich život byl postaven na úvaze a upřímné lásce jednoho k druhému a ne na ponižování a urážení, tedy jinak řečeno, kdo je silnější, ten má pravdu. I bojar měl v těch dobách rozum a určitá vědění, takže se snažil, aby bylo v osadě dobré prostředí a lidé měli harmonický život. Bojar pak se svými pomocníky často cestoval mezi osadami. Bojaři se scházeli u knížete a plánovali další svoje činnosti a samozřejmě, že jim vždycky pomáhali i volchové, protože volchové je s předstihem informovali o napadení nepřítelem, radili jim, jaké mají přijímat opatření v té či oné situaci. A na vypracování strategie na mnoho let dopředu pak měli volchové tu nejnepostradatelnější účast. A skutečně taková strategie pak jim dovolovala předpokládat a upozorňovat je na další kroky nepřátelských armád, dovolovala prohlédnout i plány válečně naladěných panovníků sousedních národů. A teď zde uvedeme jeden příklad. Po vítězství nad vojskem Pavla mohli být Rusiči následující rok klidní, což jim volchové také potvrdili a dodali, aby se připravovali k bojové pohotovosti až na přes rok. A tak také doba nastala. Když odešla velká voda v řekách a země vyschla, Rusiči dali na radu volchvů a vypravili malé vojsko. Mezi nimi bylo několik stovek svědů ve vedení s konstáblem v té době. To byl svými vojenskými úspěchy slavný voják jménem Volotomir, tedy Volot. Světoslavovi pak bylo tehdy 17 let. Doprošoval se k účasti v této výpravě i on, ale nebylo mu ještě tehdy vyhověno. Když vojsko Rusičů došlo k zemím, kde žili cizí národy, rozdělilo se na dvě části. chtěli se dozvědět, jestli jačéři se skupují vojsko. Rusiči věděli, kde jačéři vojsko obyčejně shromažďují. Takže se tato dvě vojska cílevědomě vypravila do těchto míst. Přemísťovali se opatrně, osady objížděli. A kde nebylo možné projít tak, aniž by je nepozorovali, tam posílali zvědy, kteří lehce splnili svoji úlohu s tím, že se vojsko bude přemísťovat v noci. A nakonec bylo objeveno, že jačeři nezamýšlejí útok. Viditelný skutečností, že by se formovalo vojsko, totiž nebylo. Pokračovali dále, pořád hlouběji do nepřátelských zemí. Malé skupiny Rusičů s vedoucími zvědy se rozběhly do různých směrů, aby mohli hledat nepřátelská vojska. Uznat, jakým směrem se vojsko pohybuje, do Rusy nebo jinam, pro zvědy pak nepředstavovalo žádný velký problém. Podle osobních předzvěstí mohli lehce poznat a nepochybně i oznámit, jakým směrem se pohybuje nepřátelské vojsko. V tomto případě tedy do Rusy nebo někam jinam. Hlavní vojsko Rusičů pak se orientovalo s vysokou přesností podle hvězd a pohybovalo se po předem stanovené trase. Za každých 10 dní se malé skupiny shromažďovaly s hlavním vojskem, přičemž vždy dobře věděli, kde se zrovna v danou chvíli nacházejí, a to opět za pomocí hvězdného nebe a počítání rychlosti přesouvání vojska. Rusiči měli takové hluboké poznání nebeských hvězd, že se na jakémkoliv místě cítili tak, jako kdyby byli ve své vlastní osadě. Už více než 2 měsíce se vojsko Rusičů pohybovalo v zemích cizích národů. Přemísťovalo se pozorně, aby na sebe zbytečně neupozorňovalo. Malé družiny se opět spojily s hlavním vojskem, aby předali svoje zprávy. Za Volodmírem pak přišli vedoucí malých družin. 2 skupiny se dostaly až k zemím Chabarů, spíš Chazarů, kteří žili v předhůří a v horách Korupat. Měli být asi Karpaty. Tento národ se pak nechával rád najímat těmi, kdo dobře platili. Do rytířských řádů je však mnoho nikdo nepřijímal, neboť na tom byli špatně se svojí disciplínou, ale ochotně byli přijímáni do konkrétních výprav. Za jedno jim dobře platili a za druhé bylo povoleno loupit venkovské obyvatelstvo. Rusiči tehdy objevili veliké vojsko Chabarů, asi 10 000 vojáků. Najímali je poslové z Říma, jejich v čele stál druhý člověk, hned po otci svaté církve římskokatolické, a druhý posíle katolické eparchie z místa nazvaného Katalánie. Byl to kardinál Proklonas. Nejsvatější zvědové pak pronikli do tábora Chabarů a protože znali jazyky mnohých národů, dozvěděli se dokonce i přibližnou dobu výpravy vojska. Rusiči seděli a přemýšleli nad plány svých dalších postupů. Bylo jasné, že katolická církev shromažďuje nájemné vojsko pro útok na Rusy. Jestliže je tohle skutečností, v tom případě se tohoto kroku budou nevyhnutelně účastnit i římští legionáři. Rusičům bylo docela jasné, že nemohou dopustit spojení těchto dvou vojsk. 3000 vojsko Rusičů pak se přibližovalo k nepřátelskému spolčení. Přemísťovali se v noci a ve dne pak odpočívali. Ještě se nerozeznělo a v táboře Chabarů vznikla panika. Bylo zpozorováno vojsko Rusičů, které míří směrem k nim. Chabarové shromažďovali svoje koně, kteří se pásli na loukách, a všechno to probíhalo po tmě. Byli naučeni být se v sedle, ale na zemi v pěstní souboje se být neuměli. Rusiči už ale všechno rozhodli. než se dostanou k vojsku protivníka, už bude světlo. Rozdělili se na dvě části. Rusiči tedy skoro vždy dělili svoje vojsko na dvě nebo i na tři části a v tom pak spočívalo jejich vojenské tajemství. A pak se vrhli do řad nepřátel z různých stran. K polední už byla část vojska Chabaru, jen utíkala. Jenže Rusiči se neotočili zpět. Nýbrž pokračovali dále. Vepředu žil příbuzný národ. Slované, nebo také Slavjané, říkali jim i Slovani. Oni už dávno přijali křesťanství, ale Rusy měli rádi a proto jí problémy nepřidělávali. Rusiči si tedy i v jejich zemi mohou v klidu odpočinout a dokonce místní lidé doplní i jejich zásoby potravinami, když to bude potřebné. Nevydali se na cestu, ale až poté, co počkali, až si odpočinou a naberou sil jejich koně. Odpočívali tak několik dnů, než se brzo ráno vydali na cestu. Přišli do Arden, kde překonali vrchol Šapka, tedy Šipka, a došli do zemí katolických národů. Nemuseli dlouho vyzvídat, protože následující den objevili tábor vojska Romejů. Rusiči se rozhodli na protivníka zaútočit. Bitva tak trvala celý den a když byl protivník poražen, Rusiči se odebrali domů. Nikdo je nepronásledoval, protože shromáždit velké vojsko za krátkou dobu je nemožné a malou armádu Rusiči lehce porazí. Přesun byl rychlý, takže během celkem krátké doby byli Rusiči u sebe doma. Na tento rok se Rusy zabezpečila. Nepřítel se nebude moci připravit, protože v jeho tažení bude překážka, tedy zima. Římský papež svatý Elezarit byl šokován, když byl informován o porážce jeho vojska. Jakým způsobem se zde objevili ti jeretikové, tedy pohané? Odkud se dozvěděli, že shromažďujeme vojsko? Jak nás mohli tak nečekaně překvapit? Tím se všechny plány ruší. Tu statečnou armádu teď můžeme shromáždit až v příštím roce, abychom mohli zahájit tažení. Rusy se nám nechce podrobit. Je to hrdý národ a má silné vojáky. Zde je potřeba chytrost a lstivost. Pouze silou ji nezotročíme. Nyní je nutné shromáždit nejsvatější synedrion, ať se sjedou všichni episkopové. A já se k tomu ještě obrátím na vrchního zřece nebo žrece. On vždy ví, jak užitečně poradit. Nelze se spoléhat pouze na synedrion, jsou to hloupí episkopové. Ale když dostaneme informace od žrece, něco už myslíme. Musíme přece toho pohanského knížete na něčem nachytat. Třeba na chamtivosti nebo na mocichtivosti, nebo ještě na něčem jiném, ono se časem ukáže. Je ale třeba jednat. Přesně takhle totiž diskutoval římský papež Elezarit. Obrátit se na svrchovaného žrece. Nemyslí se tím k těm hlavním šesti žrecům, nýbrž byli ještě žreci pro přímý kontakt s těmi, kdo vládl národům. K těmto žrecům pak se mohli církevní služebníci kdykoliv obracet pro pomoc. Ale tento žrec už se mohl přes speciálního člověka přímo obracet k šesti žrecům a dostat plnohodnotnou odpověď i konkrétní plán další činnosti. Elezarit se na žrece spoléhal, protože mu vždycky pomáhali. Jejich rady byly zákeřné a lstivé, ale přitom tak neočekávané, že by to on sám nikdy nevymyslel. On ale nevěděl, kolik je těch žreců. On jenom věděl, že žijí někde v pustině a nikdo, kromě několika posvěcených lidí, je nikdy neviděl. A vůbec, papež měl mnoho úkolů, a to úkolů velmi lstivých. Obyvatelé, kteří už křesťanství přijali, pořád vyzdvihovali různé teorie a domněnky, které ohrožovaly neomezenou moc křesťanské církve. Navíc mezi lidmi bylo mnoho léčitelů, kteří léčili lidi, s těmi pak byl veden opravdu tvrdý boj. Pálili je totiž na hranicích. Byla proto vymyšlena speciální takzvaná inkvizice, která vynášela rozsudek člověk vinen nebo nevinen, a tak hořely po celé takzvané Evropě miliony hranic. A v různých dobách a stoletích sebou odnášely životy často vynikajících a nadaných lidí, takových jako byli Giordano Bruno, Johanka z Arku, Galileo Galilei a i vám nyní neznámý Ital Stylano Pocini. Tento mladý člověk, jehož upálili na hranici v jeho 32 letech, zejména v té době, o které my vyprávíme, objevil a mohl dokázat to, že se země nenachází na třech pilířích, nýbrž letí v prostoru, kde není vzduch, který je možná dýchat, i když dech tam je, neboť je to obrovský kosmický živý organismus, který dýchá. A tohle dýchání pak vytváří energetický kříž, který se otáčí, tedy kolovrat, svastiku. On tehdy použil slovo galaktik a mohl určit polární hvězdu jako centrální bod osy, na které se nachází naše země. Tento mladý člověk se ani pod výhruškami nezřekl svého objevu a za toho nazvali kacířem a upálili na hranici. Později pak jeho objevy používali osvícení muži evropských národů. Tohoto objevu pak dosáhl, protože se zajímal o obrázek na kameni, kde byl vyobrazen malý koš, tedy makoš, takzvaně malý vůz. A proto to byl člověk výjimečných schopností, mohl pak později dosáhnout svého objevu. Tento obrázek, na těch teritoriích se potom nachází mnoho podobných obrázků, zde zanechali Védové neboli Vedrosové, kteří tam v dřívějších dobách žili. Vaši vědci pro ně používají výraz Etruskové. Ale velmi mnoho inkvizici likvidovalo ženy, které byly výjimečné svojí krásou, jejich vina byla tedy, že obviňovali je z čarodějnictví a nazývali je vědmami. A takto obviněnou dívku už nezachránilo z hola nic. Zkrátka ji upálili zaživa. Inkvizice dlouho nepřemýšlela. Homosexualismus mezi katolickými posvěcenci byl tak rozšířený, že se vzrušením likvidovaly zejména ženy a hlavně ty krásné. Národy, které pak žily v sousedství s Rusy, zachvátil démonismus a tyto omámené národy shromažďovaly vojska a útočily na Rusy. Dnešního Ruska už by prakticky nebylo, tak jako by nebylo ani samotných Rusů, kdyby tehdy Rusiči a všechny jejich pokolení neuměli nebo nemohli bránit sami sebe a svoji zemi. Zejména sebedůvěra Rusičů v bojových uměních, jejich obrovská vůle, nebojácnost, odvaha a pak jejich kult Ura, který zachovává opravdovou harmonii ve všem a zaručuje věčnost, neboť Rusiči byli velmi dobrými a otevřenými lidmi a který používali spolehlivě k obraně proti nepříteli. My zde ale nepopisujeme bitvy náhodou, neboť to je nedílnou součástí života našeho lidu, i když to byla jeho vynucená část. Zejména totiž v boji, kdy smrt na člověka číhá každou sekundou, se u nich projevovaly energie, které patří k lidem, kteří jsou naplněni božskou milostí, tedy lidem, kteří byli sami projevem kult Ura, chápali živou kosmickou podstatu a chápali také pozemskou podstatu života. A ženy, bok po boku s muži, se svými muži, vstupovali do boje s vetřelci a s mečem v ruku bránili svou lásku, svoji rodinu a svoji zem. Pedrusové se pak skutečně tělesné smrti nebáli. Bránili totiž hlavně Boha v sobě, tedy jedinými slovy svoji lásku, své milované a svoji duši. Díky své kultuře pak znali Rusiči všechno, i včetně toho, co je to věčnost. To byla Rusy a vojáci Rusiči pak bránili svoji zemi spolehlivě. Poslední otevřená válka proti Rusy, tehdy to byl Sovětský svaz v roce 1941 až 1945, pak sebou odnesla desítky milionů životů. Ty samé démonické síly, které jsou k lidem nenávistné a které se spojily s celým Kagálem a pod přikrytím hitlerovského fašistického Německa pak zahájili v noci zákeřný útok bez vyhlášení války. Temné síly ve skutečnosti propočítali všechno do podrobností, do těch nejmenších detailů. A Sovětský svaz měl padnout. Dokonce datum napadení 22. června není náhodné. V tu dobu jsou na zemi mladé, ale přitom nejsilnější energie. A když se v této době začnou i ty nejtěžší a největší činy, je veliká pravděpodobnost jejich vyplnění. Rusy obdržela strašný úder s velmi ničivou silou, ale národ s čistými srdci a laskavými písněmi znovu neuhnul. Opět, stejně jako v minulých stoletích, se vedle mužů postavili i ženy a dívky na ochranu svojí vlasti a umírali a ochraňovali svoji zemi, svoje děti a svoji lásku. Ilezarit dobře věděl, že je nutné vypracovat nový plán na obsazení Rusy. Byl si vědom i toho, že to nepůjde fyzickou cestou, ale že se toho musí dosáhnout postupným zmatením duší těch tvrdohlavých pohanů. Mají už knížata, ale ještě k tomu mají i ty, kdož přiznají knížecí moc. Kdož nepřiznají knížecí moc, je nutné srazit jejich hlavy, ať si bojují mezi sebou, přemýšlel Ilezarit. Žádný národ a žádné vojsko není schopné porazit vojsko Rusičů. Jsou vlastníky takových vědění, za pomoci kterých jejich vojákům pomáhá celý vesmír. A co se vůbec spírá mysli, tak to je právě to, že bojují v rytmu hudby. Mají lidi, které nazývají bojany. Oni chodí uvnitř vojska a zpívají. Přitom hrají na různé nástroje. A hlas těchto lidí má kolosální sílu. Ale já vím, co je to za lidi. Oni loví kosmický rytmus, který je tomu národu vlastní a patří k němu. A tehdy se jejich astrální tělo naplňuje svojí silou a ochranou energií. A tato energie je pak zdrojem pro fyzické tělo člověka. Myšlenky plně opouští hlavu a voják slyší pouze hudbu. Jak vlna v moři neustále nabíhá na písek, aniž by ztratila svoji sílu, tak i tito lidé, kteří jsou ponořeni do hudebního rytmu, nikdy nestrácejí svoji sílu. Ale lidské tělo je nutné doplňovat tekutinami a energií, jako je jídlo. I když umějí využívat energii slunce, ale bez vody stejně nemohou být. Na každého takového vojáka my musíme poslat 6-7 svých vojáků a někdy je to i 10 nebo 9 až 12. Vznikají tak obrovské ztráty. A když tak budeme pokračovat, nikdy ty pohány nezotročíme. Je nutné dramaticky změnit taktiku. Žrec nám jako vždy poradí, jak máme dále pokračovat. A tak se také stalo. Žreci poradili, jaké je třeba udělat další opatření pro obsazení Rusy. Rozděl a panuj. To je prostředek, pomocí kterého je manipulováno celými národy do dnešních dob. Na obsazení Rusy pak byl vytvořen plán, který byl rozpočítán na století, protože Rusiče není možné porazit fyzicky, tak to znamená, že je nutné zvítězit na jejich dušemi, tedy zavést okultismus v podobě náboženství. A od té doby do Rusy proudily ještě mocnější proudy biorobotů lidí, kteří sami sebe nazývali kazatelé slova božího, a tito kazatelé byli připravováni ve speciálně vytvořených centrech na základě opatství. Opatství to je katolická církev, která má sídlo na nějaké teritoriu, přičemž obyvatelé tohoto teritoria jsou farníci církve. A hlava církve se pak nazývá opat. Takže opatství. Budoucí kazatelé a mniši těchto církví pak nosili temně hnědé nebo černé kleriky s kapucí, aby jejich tváře, včetně jejich očí, byly vždy skloněny k zemi. Oni četli modlitby 100krát nebo až 1000krát, čím se uváděli do tranzu. V rukách měli vždy růženec. V jejich růžencích bylo určité množství korálků. 33, 66 nebo 99, v závislosti na tom, kolikátý rok se učil budoucí kazatel. První rok učení jim byl vydán růženec s 33 korálky. Učení čte modlitbu 33krát a aby se nespletl, postupně posouvá korálky růžence v rukách. Po tomto úkonu povinně pije vodu ze speciálního sudu. Tato voda je ošetřena mentální energií a také jsou od ní přidána narkotika, která zjemňují lidskou psychiku, aby se člověk lehčeji podal poslušnému vykonávání cizí vůle. Když se napil vody, opět četl následující modlitbu 33krát, poté se opět napil vody. Tyto modlitby pak byly 3. I 99 čtení musel provádět 3krát, tedy 99krát 3. 297krát. Ve druhém roku pak učení bylo nutné všechno provádět 66krát, přičemž růženec byl z 66 korálky. Ve třetím roku učení pak se používal růženec z 99 korálky. Ale to nezahrnuje množství jiných povinností, které měl budoucí kazatel. Za této pomoci, a nejenom této, se vypracovával obecní egregor křesťanství. Nyní pak tento egregor dosáhl kolosálních rozměrů. Ale používat ho mohou pouze světlí lidé, patřící k božskému světu, včetně Ježíše Krista, který na to má největší právo. Moudrost světlých sil pak spočívá v tom, že miliony lidí s jinými myšlenkami vytvořili obrovskou základnu na podporu sil vytváření věčného života, tedy světlých sil. A přitom tuto základnu vytvářela tma, aniž by o tom vůbec měl někdo z lidí tušení. Tito lidé speciálně připravení zombí, lépe řečeno roboti, s nedostatečnou mentalitou, dokonce i když už pak neměli svoji speciální vodu, pak i nadále zůstávali roboty. Přicházeli se svými modlitbami lehce k utrpení, různým potížím, dokonce přijímali i smrt. A to všechno v dobré víře, že jejich činnost je ta správná. Oni nebyli ani moc agresivní, ani moc laskaví, vždy byli vyvážení, servilní, tedy podlézaví, jako opravdoví roboti, kterým nejsou vlastní emoce. To oni posílali vojáky ničit, pálit osady, fyzicky likvidovat civilisty, a to nejenom Rusiče, nýbrž i ostatní národy. Netrápilo je svědomí za ty nelidské, krvavé a kruté činy, soucit jim celá chyběl a byl jim cizí. a láska, o které celou dobu hovořili, jim ostatně také chyběla. Ti lidé s přeladěnou mentalitou, jinými slovy roboti, jsou představiteli démonického světa v božském světě. Dnešní život lidi v systému nemá nic společného s úmyslem Boha. Je to svět křivých zrcadel, který překroutil božskou podstatu, a to je příčina nevyhnutelného utrpení. Pouze probuzení vedrusové tak mohou vidět celou tuto hrůzu v životě lidí a jsou schopni to změnit. Co ale znamená probudit se? To znamená zrychlit svoji mysl. Mnoho úsilí a dovedností pak bylo temnými žreci vydáno na to, aby lidem rychlost myšlení zabrzdili. Ale za pomoci školy štěstí je možné rychlost mysli z pokolení na pokolení lehce zvyšovat. Systém, který je vytvořený žreci, to je skutečně svět křivých zrcadel, kde je vše překroucené a zvrácené. V křivém zrcadle pak je také všechno hrozné, ošklivé a speciálně tam, jde o to, aby to vypadalo nepříjemně, škaredě nebo dokonce nepotřebně, nepřirozeně a neharmonicky. Zkrátka je zde viděna přirozená harmonie a božská krása jako zlá, chladná, nepochopitelná, cizí, se kterou je nutné vést válku a mít se před ní na pozoru. Například živá příroda. Lesy jsou neustále káceny. Zvířecí svět, který v těchto lesích žije, byl nazván divokými zvířaty, které jsou pro člověka nebezpečné, tudíž jsou likvidována. Postřelují jako na jídlo, tak i pro pobavení. Probíhá neustálý boj se samotnou matičkou zemí. Lidé, kteří sami sebe nazvali civilizovanými se svými ošklivými technologickými zařízeními, jako jsou bagry, traktory, automobily, zahryzávají se do masa samotné země k tomu. Matičce zemi ještě i nadávají za to, že jsou špatné cesty a všude, kde je to jenom možné, tyto cesty dělají a zemi naši pečovatelku nazývají špínou. To je ten svět, svět křivých zrcadel. To, co dává lidem jídlo, dává jim napít a dává jim možnost žít radostně, dává možnost být zdravým a šťastným. To lidé nemají v přírodní přílišné oblibě, ale to, co je likviduje, jako jsou závody, chemie, technický pokrok, to lidé vidí jako cenné a nutné. Nejdivočejší a nejodpornější na tom je to, že lidé opravdu myslí a vidí štěstí a radostný život v tom, že vlastní třeba automobil, dále potom v dobývání uhlí, ropy, plynu, zlata a tak dále, ale nejsou schopní vidět a uvědomit si, že otravují vodu, otravují vzduch a že přesně takovou se pak stává jejich potrava, že je pro ně nebezpečná ji vůbec používat a jíst, neboť je jedovatá, napuštěná chemickými látkami a poškozená genetickým inženýrstvím. Ale dnes je vědomí lidí natolik převrácené, že nejsou schopní pochopit božskou podstatu pozemského života člověka. Jeho pravý účel zde. Navíc, když bychom člověka příliš brzy vyvedli z tohoto pokřiveného světa a dali mu pohlédnout do světa božského, takový člověk se zblázní. Neboť chlípnost, která je na zemi vytvořená tím samotným, opravdu dosahuje kolosálních rozměrů. A proto se lidé musí probouzet, a to velmi postupně. Tak, já myslím, že si zahrajeme, pak můžeme přejít na ty dotazy.
Mm-hmm. Jsem tady připravil jednu písničku, velmi pěknou, myslím si, že tě povzbudí. Tak se to pojďme pustit.
Черный рек на широкий берег выгнали казаки 40 тысяч лошадей.
замути феерия и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Вся жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только, море что, да широко поле что. Жалко мать старушку да буланного коня. Люба, братцы, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить.
Šo. Tak jsme si dali Pelagéju a pochopitelně jsme si dali tu oblíbenou s těmi kubaňskými kozáky. Tak, abych to řekl správně.
A to je totiž takový hlas, který já si představu na tom bojišti, že zněl takovouhle silou a prostě ta hudba prostě opravdu šla až k hvězdám. Mm-hmm. Tak To je taková, mě to teď přišlo, že to, že zřejmě takovýmto způsobem se na tom bojišti takovýhle podobný hlas ozýval s takovouhle silou.
Zimomrauky?
Zimomrauky je nějaká energie tam proběhla, takže moc, moc fajn.
Tak jo. Přeji pěkné odpoledne, díky za skvělé povídání. Prosím, tak chci se přidat ke zprávě. Tak já než musím přečíst zprávu od Ivy, protože ono to na sebe navazuje.
Tak to přečtím.
Tak, já to musím uspořádat chronologicky. Ahoj, milí přátelé, Olinku a Petře. Srdečně vás oba zdravím a ráda bych vás požádala o přečtení vzkazu pro vzestoupené bytosti. Posílá Iva. Pracujte na sobě a testujte situace kolem vás. Testujte podle návodů, které jsme dostali na seminářích. Naučte se používat své schopnosti. Velmi často jsou skryté. Dopracujeme se k ním čištěním své bytosti spolu s komunikací s vyšším já. O víkendu jsme měli setkání vzestoupených přátel a pracovali jsme na sobě společně. Proto vás chci tímto vyzvat. Vytvořte skupinky ve vašem okolí také, anebo přijeďte na setkání někdy příště k nám. Málo kdo má kolem sebe několik zestoupených, se kterými se může potkávat a hovořit spolu osobně na naše témata. Toto jsou pro mě vzácné chvíle a jsem za ně vděčná. Děkuji v úctě Iva. Z Dolních Kounic, já jsem při tom sobotním pořadu, co jsem vysílal, tak jsme se spojili do vysílání a tak jsme se slyšeli. A na to navazuje ještě Zdeňka, jako účastnice toho všeho. Chci se přidat ke zprávě od Ivy, že mi pomáhá setkávání se stejně laděnými lidmi a také mne velmi baví testování a práce s kivadlem. Má to cenu. Velmi mi pomáhá, když jsme v kontaktu a můžeme se podporovat vzájemně. Moc díky, Zdena. Já jenom k tomu krátkou reakci musím poznamenat. My jsme vás k tomu vybízeli a nabádali právě proto, že to funguje úplně stejně jako v tom vtipu. Jo? Znáte ten vtip? Když se potká průměrně naštvaná osoba A s průměrně naštvanou osobou B, nerozchází se posléze s potenciálem naštvanosti A plus B, nýbrž A krát B. Toto pochopitelně platí obecně. A tak když spolupracují lidé takto v kolektivu, takto v týmu, tak se násobí vaše síla. Nesčítají se vaše potenciály, ale násobí se vaše síla. My jsme s Išou toto dávno prověřili, dávno ověřili, když jsme pracovali spolu na některých záležitostech, tak nám chodily tak neskutečně ty věci a v takové šíři, kdy jedna hlava, také to je proto, že jedna hlava to nebere, ale když jsou dvě hlavy, tak to pochopitelně můžete lépe schroupnout a lépe si to vyladit, abyste pochopili tu informaci, která vám úplně přišla. Takže jenom k tomu, já jsem rád, že se naši seminárníci takto schází, jsem rád, že vzestoupení lidé spolupracují. Proč? No, protože o té spolupráci právě jde a půjde, protože společnou realitu si vytvoříme jedině na principu spolupráce, na vzájemné spolupráci, ne na soupeření, ale na vzájemné spolupráci. Náš původní svět, ze kterého jsme vzestupovali, byl založený na zejména soutěži. Pomoc byla vzácná a to bylo právě to, o čem si Išu tady četla, to byl ten svět křivých zrcadel. Tak jenom moje reakce k tomu, jestli chceš na to reagovat.
No, v podstatě podepisuju každé tvoje slovo. To, že no nám to nejenom to, že jsme vlastně byli společně, dalo nám to sílu prostě pořešit ty věci, které bylo třeba řešit. Kdy ty mňáci prostě se do toho kruhu, ve kterým se násobily ty naše energie, nedostali, tudíž jsme měli možnost ty informace nějakým způsobem zpracovat a mohli jsme si je vlastně vyložit a pochopit je. No a zároveň jsme s tím mohli pracovat, protože ta spolupráce. To byl prostě účel, aby lidi mezi sebou soutěžili, aby jeden pořád dával najevo, že je nejlepší a ty ostatní ho chtěli dohodat. A teď k tomu vlastně ty emoce, které v sobě měly tu závist a prostě chtěl být někdo lepší a chtěl být pochválen. A prostě to byla všechno záležitost, která byla vytvořena, jak jsi říkal, nebo jak jsme se teď četli o těch křivých zrcadlech, tou reverzací toho prostoru. Jo? Takže ta spolupráce v podstatě, když je zreverzována, to znamená obrácena v opak, tak je to ta soutěživost, to, že se vytváří taková ta elita, nebo takový ten stupínek, žebříček toho, kdo je tedy lepší a kdo je méně lepší a kdo je ještě méně lepší a kdo je až úplně někde vzadu. Tak to je přesně to, ten rozklad toho světelného systému, kdy teda se to zdálo, že teda mají všichni příklad, ale oni neměli příklad. Ono to pak způsobovalo ty emoce a rozkládalo to tu společnost, že jo, vytvářely se tam skupinky, které pak proti sobě začaly bojovat a už jsme v těch bojových záležitostech. Takže to, že se spolu potkávají, to říkáme pořád. Na každém semináři jsme řekli, potkávejte se. My jsme na tom posledním semináři, vlastně na tom předchozím, žádali, aby ti, kteří tedy jsou pravidelnými seminárníky a dobře pracují s kivadlem, aby si vzali pod svoje ochranné křídla ty, kteří přišli vlastně jako úplně nováčci, kteří vlastně neměli úplně ten základ na tu práci s tím připojením se na vyšší já. Ty jsme prosili, aby teda si ty jednotlivce, kteří tak byli roztroušeni z republiky, tak aby ten, kdo bydlí nejblíž, aby si ho vzal pod své ochranné křídla, pomohl mu, vysvětlil mu, protože tím pádem zase posiluje tu sílu toho prostoru, to za prvé, a za druhý zase je to, dostali jsme trošku poopravené kony jednoty, kony toho, jak se máme v té společnosti tě vyšší úrovni chovat. Ono je to zase vlastně splnění jednoho z těch konů. Prostě pomáhat někomu, kdo to potřebuje, kdo je slabší, kdo v danou chvíli pokulhává, protože začal o více či méně později. Ale je potřeba, aby přiložil ruku k dílu, aby teda do té společné reality, kterou vlastně vytváříme, která se teď modeluje, protože se nám ty naše kuličky, naše bublinky se víceméně nasouvají na ten prostor tady a tam teď se zase vlastně jakoby vnořují, vpíjí do toho prostoru, předávají tam to, co si sebou přinesli. A ti, kteří s tím kivadlem pracují a kteří, jak si říkal, se scházejí nebo se sešli, tak samozřejmě pomáhají to integrovat všechny ty věci do toho prostoru a strážci a vyšší já, kteří to tam vlastně potom všechno smíchají a vytvoří z toho ten konečný model, ten konečný výtvor, dalo by se říct, tak oni to vlastně vytváří. A tím, že pomáhají, tím, že se do toho zapojují, tak vlastně zase navyšují svůj potenciál, navyšují svoje vibrace a stávají se tvořivými. Takže to já strašně moc ráda kvituju a doporučuju, kdo prostě můžete, tak pomůžte těm, kteří to potřebují. Scházejte se, pracujte, kývejte, ptejte se vašich vyšších já, co je potřeba, abyste někde podpořili a podobně.
Určitě. Mám tady ještě jeden dotaz, který přišel. V první řadě bych chtěl popřát a poděkovat paní Iše a panu Petrovi za 5leté vysílání pořadu Evoluce. Základní poslání člověka za vzdělávání nás probuzených, jelikož dle vašich informací jsme již v cílové rovince, doufám, že příští výročí se bude slavit už někde jinde. Mohli byste nám, vašim věrným posluchačům, říct něco nového ke vzestupu, kromě toho, že se nacházíme v bublinách a jsme v cílové rovince? Mám dojem, že už dlouho nic nového v pořadu nezaznělo. Děkuje Jarda. Milý Jardo, ty kluku jeden, posluchači náš, děkujeme za to, jak jste nám popřál. I nám nepřišlo vůbec, my o tom hodně budeme mluvit v sobotním speciálu, Išo, doufám, že budeš mým hostem také, protože od 12 až do 19 do večera běží speciál v sobotu.
Já vím, já s tím počítám.
Jo, dobře, já jsem si myslel. Takže určitě tam také zazní spousta informací, ale nás vůbec nenapadlo tenkrát, že to bude taková srdcačka, že budeme 5 let smrdět tam v tom harmonickém univerzu 1, dá se říct 4 ještě. A bylo to takové, jaké to bylo, no prostě vyžádalo si to ten čas, ale splnilo to co nás vlastně přivedlo k tomu, že jsme začali vysílat. No tak 5 let uteklo, dá se říct docela tak hekticky to uteklo. No a my jsme minule tady přeci už říkali spoustu hodně zajímavých věcí. Myslím si docela k tomu, tak asi dneska se také zmíníme o nějakých novinkách, Išo. No a Jardovi jenom, až bude příští seminář, Jardo, tak je potřeba na něm být, takže nepropásnout na našich stránkách potom přihlašovací formulář. Viděl jsem, že, a koukal jsem, že se tam někteří hlásíte na semináře, přestože není žádný vypsaný, tak chápu to tak, že chcete, aby jsme na vás měli kontakt, to je dobře. Takže já jsem to, doufám, takhle správně pochopil. No a Išo, čím bychom Jardu tak jako osvěžili? Ono takhle, přátelé, ono je potřeba pracovat a kdo pracuje, tak ten se urychluje do toho předstartu té reality. Takže když je to k tomu asi pustí nějakou informaci, ono ne všechno se dá zatím ještě říct, protože ne všechny procesy jsou dokončené. Takže to ne, že bychom si tady hráli na nějaké já jsem poslouchal na svobodném vysílači, jsou lidé, kteří prostě promují to, co chtějí říct, tak promují 2 pořady. Jo? A mezi tím si musíte koupit nějaké jejich tam členství na jejich stránkách, abyste si něco dozvěděli. Takhle to není, my prostě jenom nechceme mluvit o procesech, které jsou v běhu a dejme tomu, některé věci by mohly je ohrozit. Takže takhle prosím to vnímejte, takhle to chápejte. To, o čem se dá mluvit, tak to vám velmi rádi sdělíme. Išo, je, co bychom sdělili Jardovi a ostatním, kteří prahnou po nějaké novince?
No, já už jsem tu novinku řekla. My jsme říkali, že napřed jsme si vytvořili bublinku v tom prostoru, který byl vzestupný, v té vzestupné realitě, pak jsme se s tou bublinkou přesunuli do takového meziprostoru, kdy jsme vyplavali, dalo by se říct, z toho vzestupného prostoru, a kde jsme si řešili tu naši minulost. A ten, kdo se s tou svojí bublinkou dostal do meziprostoru, tak zase řešil to, že tedy zakončovala se minulost a teď jsme začali, ta bublinka se začala výštět do toho prostoru, který patří k té taře. Ale zase, protože ta realita té tady ještě není úplně vymodelovaná, tak jsme v prostoru, jak jsem říkala, kam, když se vyčistil ten meziprostor, tak se nám otevřela ta cesta do té reality. A začali nám tam plavat, je to zhruba týden, 10 dnů, ty bublinky těch, kteří v tom meziprostoru mají splněno, mají vyčištěno, mají vyřešeno minulost a začínají nabíhat na ten nový scénář, který, když se přesouváme potom do toho prostoru, u trojky to je Tara, u dvojky pak je to vyšší země nebo Maldek, tak nám začíná zase nový cyklus toho, dalo by se říct, budoucího života. Takže my opouštíme starý, v meziprostoru zakončíme, zavřeme dveře za minulostí a otevíráme dvířka do toho prostoru, do kterého vplouváme, ještě vlastně s tím, že dostaneme se do toho prostoru té Tary, ale nejsme přímo v té realitě, protože když jsme minule, když jsme se vraceli směrem dolů a šli jsme do té jedničky, tak jsme v každém tom harmonickém univerzu za sebou, co si zanechali. No a teď do toho harmonického univerza vstupujeme. Máme tam věci, které je třeba vyřešit, vyčistit, odstranit, to je to čištění, které teď u mnohých probíhá. Takže teď, aby se ten budoucí život spustil bez jakýchkoliv problémů, překážek a věcí, které tam nepatří, tak teď, když teď proplouváte mnozí už z té bubliny v meziprostoru, je vytvořen takový tunel. Ten tunel obnáší energie, takový, dalo by se říct, filtr. A ty vaše bublinky tím tunílkem proplouvají do toho prostoru té Tary, kde se začínají zapínat ty budoucí životy, kde si vlastně musíte zase některé věci pročistit, odčistit, odstranit, abyste, až se ty dveře toho vymodelovaného prostoru, protože každý jsme říkali, tam přináší sebou něco, tak až tam všechny ty bublinky doplují, odloží si všechny ty své plány, všechny ty své záležitosti, tak vaše vyšší já vlastně pak s těmi tvůrci té reality vytvoří definitivní podobu té reality. Až bude vytvořena definitivní podoba té reality, tak dalo by se, když ta realita se zapne. Otevřou se, dalo by se říct, pomyslná vrátka a vy z těch bublinek prostě budete vyjíždět už, ta vaše vědomí už vlastně budou vyjíždět do toho prostoru a připojovat se k těm připraveným fyzickým tělům. My také víme, že teď jste pořád ještě kopie a v tom prostoru, kam přicházíte, máte nově vytvořený fyzický tělo, protože v každém harmonickém univerzu je vaše předloha pro fyzické tělo, každá ta předloha je tvořena z jiných energií, protože každé harmonické univerzum je tvořeno jinou energií než to následující, takže to vaše tělo fyzické je připravené a vaše vědomí se do něj přesune a ta vaše kopie buď je vypnutá, nebo se jakoby vstřebá v tom fyzickém těle a zapne se vám to vaše vědomí. A vy najednou se prostě proberete, zjistíte, nebo volně najedete na nějaký budoucí život. Každý to má zase jinak, je to individuální, není to pro všechny stejný. Počítejte s tím, že lidská rasa jsme my zestupující, jsou tam s námi bytosti z vyšších úrovní, které tedy jednak mají lidskou podobu. Budou tam s námi a už tam jsou a čekají tam na nás. Jsou tam bytosti, které jsou kristovského původu, ale nemají lidskou podobu. To znamená, že jsou to různé jiné rasy lidem, nakloněny lidem ku pomoci a které samozřejmě také si tam prodělávají svoji evoluci. Takže počítejte s tím, že tam potkáte různé bytosti, že se k ním musíte chovat slušně, musíte je tolerovat, tak jako oni budou tolerovat vás. Prostě chovat se k ním tak, jak chovat bychom se měli. Je úplně jedno, jestli to bude podoba člověka nebo podoba kombinace člověk zvíře nebo prostě jiná podoba, to už je jedno. Jsou tam prostě bytosti, které nejsou úplně lidského původu, nemají lidskou duši, ale jsou kristovského původu a prodělávají si také svůj vývoj. Takže počítejte s tím, že se tam začneme s nimi potkávat, protože je docela možný, že budeme účastní na některých společných aktivitách, pokud jde o vzdělávání, ale, a to na to upozorňuji, kladu veliký důraz, zákony Ritam fungují, budou fungovat, budou velice pečlivě sledované a bez souhlasu těch vrchních žreců a vrchních lidí nebo bytostí, které tam budou, jak si to mít, ten vývoj těch evolučních strážců, nebude možné, aby si teda vznikaly mezi rasové vztahy a dejme tomu i manželství. Jo, lidi s nějakými jinými rasami, tak na to teda bude kladen veliký důraz, bude to velice přísně posuzováno a velice tvrdě trestáno, nekompromisně, takže na to upozorňuju. Ale myslím si, že to bude fajn, že vlastně zase poznáte život jiných bytostí úplně jakoby z jiného světa, takových, který jste ještě nikde neviděli, nikdy jste jim nepotkali. Ale to všecko, až projdeme teďko ještě s těma bublinkama, až nashromáštíme úplně všechny, až všichni předají to, co si sebou přinesli a přesune se to jejich vědomí, protože si povídáme o vědomí, povídáme si o nás, o fyzickém vzhledu, povídáme si o vědomí, které máme v sobě, to je ta bytost, to je ta duše nebo duch, podle toho, v které jsme úrovni, aby se přesunuli prostě natrvalo a aby se zapnul ten jejich budoucí život a celý ten cyklus, který tam začíná. A zase tím, že si pomáháme, nebo tím, že vy pomáháte někomu druhému, tak si velice, velice rychle urychlujete ten přesun do té reality, která se modeluje. Tak bych to řekla.
Tak já v tuto chvíli nemám tady žádný další dotaz. Jenom bych prostě doplnil, že když jsme začínali tenkrát vysílat, tak jsme se nalezali docela v takové slepé uličce a všechno to vypadalo dost tragicky. To, o čem tady dneska mluvíš, to bylo všechno jako kdyby hvězdné přání, které těžko by se kdy mohlo vyplnit. Vypadalo to, že když napneme všechny svoje síly, tak se podaří tak hrstku lidí probuzených možná nějakým nouzovým únikovou cestou, nějakým mostem únikovým dostat jakoby z harmonického univerza jedna pryč. A pravděpodobně bude amen i s planetou a tak dále. Čili bylo to všechno velmi, velmi, velmi složité. Bylo to nečitelné, bylo to neprůzračné, bylo to neskonale kalné. Ta voda, do které jsme hleděli, tak tam nebylo vidět kousek pod hladinu. To bylo neskutečné. Tam něco odhadovat bylo velmi těžké a vlastně řešilo se všechno ze dne na den. Řešilo se akce. Čili akce, reakce a další reakce na to. Čili bylo to krok za krokem a každý krok určoval další možné varianty anebo uzavíral další varianty. Čili kdybych, já se nechci ještě vůbec teď nějak vracet k tomu hodnocení, ale bylo to, když se jako ohlednu zpátky, co všechno se podařilo nad rámec vůbec našeho chápání, co snad zvládneme, tak bychom se měli pochválit. Nehlavně bychom měli pochválit pochopitelně vyšší úrovně. Měli bychom pochválit všechny zainteresované bytosti, ať už z našeho vesmíru nebo z jiných vesmírů. Měli bychom všem výrazně poděkovat, ještě k tomu určitě se bezpečně přijde čas, ale buďme v té pokoře, že společnými silami a společnou prací těch, kteří jste na tom pracovali, se to všechno podařilo. A může se podařit mnohem víc, takže to je taková ta, jak bych to řekl, dneska spousta lidí lomí rukama a říká vymalováno, je vymalováno, všechno je hotový, prostě je to úplně větel, je to úplně... To není pravda, jako ta bolístka s energetickou krizí, s drahotou a s těma všemi věcmi. To je epizodka. To je epizodka úplně někde na pokraji nějaké velké kauzy. To je, jako když se na to díváte, jako kdyby u vás na zahradě se hašteřili tři mravenci, a vy jste to pokládali za něco, co vám zkazí život na věky. Jo? Tak asi tak to berte. My to pochopitelně komentujeme, my to odhalujeme, my jako se snažíme, nebo aspoň já, v tom dělat nějaký náhled, nějaký názor, zprůhledňovat informace. Právě proto, aby si lidé uvědomili, že to, čím nás tady krmí, že to je prostě propaganda, že to takhle do těch životů patří. A vždycky jsem upozorňuji na to, za protektorátu byli lidé, kteří nerezignovali, byli lidé, kteří věřili tomu, že takové to zlo, taková strašná záležitost nemůže projít a prostě, že přijde od někud nějaká pomoc. Bohužel spousta lidí zapomněla, odkud ta pomoc přišla a díky čemu přišla, to jsme tady rozebírali, v podstatě magické války, zapojení Stalina, teď momentálně zapojení Vladimíra Vladimíroviče do těch věcí, nejenom těch viditelných. Tak to jenom tak na okraj. Išo, ty jsi říkala, že máš nějaké dotazy, promiň.
Mám, já tady přečtu, naše seminárnice se ptá, když se člověk nyní narodil jako Slovan, mohl být v minulosti jiné národnosti? A pak pokračuje otázkou, anebo mohl být i dravcem a nyní u něj nastala změna. Tak, co myslíš?
Mohl, takhle, teď je Slovanem a předtím byl dravcem.
No, ono to tiše je otázka, já můžu?
No, můžeš, já jsem jenom k tomu chtěl říct takovou větu, že zcela bezpečně určitě ten člověk, který je dnes Slovanem, tak je na základě něčeho. To znamená, že musel v sobě nést nějakou tu genetiku. A to, jestli byl nebo nebyl víc či méně infikován nějakou genetikou dravčí, to je otázka, kdyby se muselo vyzkoumat. Ty případy prostě tady byly, řešili jsme to. Dokonce jsme měli kamaráda, který byl poličtěný stroj a do té míry na sobě pracoval, že dokonce získal duši. Takže ty příběhy máme přímo, ale ty jsi to chtěla asi nějak rozebrat.
No, já jsem to chtěla rozebrat, že v podstatě Slovan tak úplně jako je samozřejmě určitý, dalo by se říct, občan, nebo je to člověk, který je příslušník nějakého etnika. A další národnosti, to je záležitost národnost a rasa je velikánský rozdíl. Dravci jsou rasou a Slované patří k bílé rase. Jo, takže nemůžeme míchat národnost a dravce dohromady. To jsou dva různé pojmy. Pokud je teď Slovanem, mohl být příslušníkem nějakého jiného, dalo by se říct, kmene v minulosti, ale muselo to být záležitost kristovská, musel být kristovským člověkem. No a pokud teda byl dravcem, tak pokud byl dravcem naplno, to znamená s tou reverzovanou kataramříškou, tak asi dost těžko může být teď Slovanem. Jo, to trošku zaměňujeme ten tvar, jak vypadá katara mříška kristovského člověka, jak vypadá kristovská mříška dravce. Ukazovali jsme si na semináři, že prostě když má každý jiný základ vytvořen podle jiného plánu z jiného těsta, tak z černého těsta bílý chleba neupečem. Jo? Takže trošku popleteno. Myslím si, že dravcem naplno určitě v minulosti, teďkon Slovanem, to bych tedy vůbec neviděla. A ona tady ještě pokračuje otázkou, paní. Trápí mě otázka podpisu dohody G20, která byla podepsaná na Bali o pandemických vzali těch pasů, jo, vakcinačních, říká, že Rusko to podepsalo taky a mělo by to platit od roku 2023. Jo? A paní se ptá, co z toho vyplývá? Je to vůbec možné, že Putin na něco takového přistoupil, že to přece znamená zánik lidstva na planetě? Co bys k tomu řekl?
Já ještě, máme dost málo času, ale já ještě řeknu jenom větu, jo. K tomu předchozímu dotazu. Je dost možné, že kristovský člověk se třeba narodil do anglosaské rodiny. To je možné, protože potřeboval nějakou informaci nebo nějakou zkušenost, ale pořád byl kristovským člověkem. Proto nemůžeme míchat ty národnosti, protože on v tom životě měl národnost prostě třeba Velkou Británii, jako byl Angličan. Takže to je jenom na osvětlenou, tak jak ty jsi to tady hezky řekla. A k tomuhle. Já si to slyším kolikrát, jakoby, že no podívejte se, v Rusku se taky očkuje. Ale čím se očkuje v Rusku? Čím se v Rusku očkuje? mRNA vakcínou anebo Sputnikem? Když si poslechnete Pjakina, tak Valery Pjakin přeci jasně říká, že v Rusku byla armáda proočkovaná, protože se přeci předpokládalo, že půjde na Ukrajinu, kde jsou biologické laboratoře a Bůh ví, s čím tam přijdou do styku. Takže nepleťme si hrušky s jabkama. Prostě to, že v Rusku se očkuje, neznamená, že se tam používá Moderna a Pfizer. Ano, také tam jsou jako výběrová záležitost, můžou se lidé tím očkovat. Pak tady máme pochopitelně pozůstatky těch trockistů, to jsou ti oligarchové. A i v Dumě, i ve vládě má Vladimír Putin nepřátelé, a to jsou tito. Takže Rusko není jakoby monolitické v tomto ohledu, že Vladimír Putin všechny přesvědčil o tom, že všichni budou putinovsky myslet. A naopak, když Rusko podepíše nějakou dohodu, takže Vladimír Putin je zrádce. No to prostě takhle nelze brát, prostě Rusko je velká země. Ale vemu to jinak. Přeci covid pas v Rusku získáte tím, že si necháte očkovat Sputnikem třeba. Kdyby se Rusko nepřidalo k této dohodě, tak by v podstatě nemohli lidé z Ruska cestovat do zahraničních zemí a nemohli by třeba lidé ze zahraničí přijíždět za určitých okolností a podmínek do Ruska. To, že se podepíše nějaká dohoda, ještě neznamená, že jeden ji bude používat ke zmaru lidských životů a druhý ji bude používat k tomu, aby ochránil lidské životy. Záleží, jak se to uchopí v té praxi. To je potřeba takhle navnímávat. Já jsem tuhle otázku už slyšel, i když odpovídám na ní úplně poprvé. Ale zkusme trošku přemýšlet, jak bych to řekl, v širších měřítcích a neberme to tak, že Vladimír Putin je to, co dělá Rusko. Když si poslechnete toho Valerie Pjakina, tak když si přečtete, jak to bylo za Brežněvovského Ruska, Sovětského svazu, tedy pardon, jak tam řádili nepřátelé v podstatě východního bloku a co tam prosazovali za Chruščova, jaká demoliční parta tam tloukla kladivy vlastně od války až po rozpad Sovětského svazu. Je to přesně to, co tady Išo dneska četla. Nebýt to silné křes, to kristovské jádro v těch Rusích, tak dneska Rusko už neexistovalo, ale neexistovali jsme ani my jako slovanské národy, pozor na to. Tak já takhle, jestli chceš k tomu ty.
Já myslím, že jsi to řekl všecko hezky, tak jak to je.
Takhle to bohužel je. Navíc jsme tady ještě mluvili o tom, když potom se budeme bavit přímo o osobě Vladimíra Putina. Dneska večer budu číst takový úryvek, jak Vladimír Putin jako KGB důstojník fungoval v Německu, v NDR, jako maladěc, jako mladý důstojník. Já znám člověka, který se s ním potkal, když mu bylo 19 let. Kdo byl Vladimír Putin, prostě to byl člověk, který byl pevných a je pevných zásad prostě od svého mládí. Proč Vladimír Putin uvažuje tak, jak uvažuje? Dneska o tom budu číst. Vladimír Putin musel přeci s vlky výti, aby se mezi těmi vlky vypracoval tam, kde je a mohl ordinovat o tamtať, alespoň to, co je schopen proordinovat v na tom nepřátelském území. Nedělíme si iluze, Vladimír Putin operuje v nepřátelském Rusku. Rusové ho milují, prostí Rusové milují Putina. Ale ty špičky v Rusku, lidé v masmédiích, ty jsou těžce proti Putinovští, i když oligarchové teďko po tom, co Rusko je údajně teroristickou zemí, respektive zemí, která sponzoruje teroristy, tak oligarchům zaberou majetky všude po Evropě, tak oligarchové pravděpodobně budou trošku střízlivě z těch protiputinovských nálad a operací. Takže toto všechno patří k Vladimíru Putinovi. Vladimír Putin sám nezmůže nic. Vladimír Putin si musí vytvářet a diplomaticky, je to šachová partie, kterou hraje, ale není to partie na jedné šachovnici, je to partie na několika šachovnicích zároveň a navíc ty partie mezi sebou ještě rozehrávají svoje mezišachovnicové hry. To je velmi str, prosím, ano. Takže Plzeň je připravena, budeme končit. Išo, děkuji ti za dnešní pořad, pojď se rozloučit.
Tak, já se budu těšit na příští týden, mějte se všichni hezky, nezblázněte se z toho schonu před Vánocema, zůstaňte v klidu, co stihnete, stihnete, co nestihnete, nestihnete. Však jsme řekali, že Vánoce jsou svátky satanské, tudíž je nemusíme tak úplně dodržovat a prožívat. Trošku se od nich oprostíme, užívejme si spíš jenom něco pěkné pohody kolem těch věcí, které tam u všech lidí probíhají. No, pevné nervy a mějte se moc hezky. Nashledanou.
Děkuji ti, Išo. Pojďme společně pozorovat, jak si satanistických svátků užívají ti bioroboti a ti lapení satanem. A my to z dálky pozorujme a využívejme té atmosféry, toho vonícího jehličí, světýlek, pohody, něčeho dobrýho na stole a takového klidu, protože potom už budeme čekat velmi, velmi netrpělivě na jaro. Mějte se krásně, děkuji vám všem, kteří jste byli dneska s námi v pořadu Rozhovor s Išou, děkuji tobě, Išo, pochopitelně děkuji vám všem, kteří jste nám psali svoje otázky, dotazy, nebo jste reagovali. No a v 21 hodin se na vás budu pochopitelně těšit v pravidelném pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa a teď budeme po písničce, budeme předávat do Plzně, takže já budu se v 11 hodin těšit a pro teď se od mikrofonu společně s Išou loučí, no jak jinak než Petr Václav, mějte dobrý poslech.
Хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому, что я русский.
Я русский, и мне повезло. русский, моя кровь от отца.
Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана да Марья. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.
Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России?